Mbola tsy ampiafahana mamatra ny fatratraran'i Madagasikara ny pika ny fivoaran'ny koronavirus ankehitriny. Ahina mbola hanova zavatra masin'ny fidirana any amin'ny afririny. Voajan'ny fanankatonana fiangonana amin'izao fotoana izao saingy ny mpanohitra amin'izany ny zava-misy eny an-tsena sy ny fitateram-bahoaka hoy ny vikera jeneraly eo anivon'ny diosezy ny Fianarantsoa. Naton'ny antenimiera-pirenena ny fahafahana manaraka mivantana amin'ny tambazotra serasera ny fivorindra sombavim-bahoaka misokatra ho an'ny mpanao gazety sy anangona ny vaovao kosa ny efitrano fivorin'ny sombavim-bahoaka eny Tsimbazaza. Any ivelany indray raika ambin'ny folo ireo maty androany vokatra ny fipohanany tranga atao amin'ny sekoly iray ao afovoan'ny Rosia. Andry Robela sy Rivolay niaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milalàny manasa anao mitiavana ny teo anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mbola tsy ampy hafahana mamatra ny fatratraran'i Madagasikara ny pika ny fivoaran'ny koronavirus amin'izao fotoana izao. Ny pika moa raha zavaina tsotsotra dia ny fatratrarana ny isan'ny olona betsaka indrindra no nalovan'ny COVID-19. Na dia eo aza mantsy ny fidinan'ireo olona voamarina fa marary ny koronavirus dia mbola hina ny akaran'izany ao aoriana kely ao. Antom'izany ny idiran'i Madagasikara ao anatin'ny ivon'ny vanim-potoanany ririnina amin'ny volana jona sy jolay. Manampy fanazavana doktera Fidy Barniaina.
Izany hoe le immunité collective zay azo tamin'nyrotoana zany tsy maharitra elabe matoa mbola misy ndray zao ary mbola milokatra le izy na hoe ny mampilokatra an'le tamin'ity zany a de le mbola tsy vo tamin'nyrotoana mihitsy no milokatra zany zao da zany zavatra any zany mbola fandiniana daholy fa mbola miankana amin'ny hoavila izy a miankana amin'ny fivoaran'ny herinandron'ny hoavila izy fa ny raliana moa zany de hoe mba lasan'zay le izy hoe zay mipika de tsy izy tsony e nefa na io zany mbola ny fivoaran'ny tarimarika no afahana mandinika an'izay de zay le sosokevitra hoe raha zao fivoaran'izao ve mba somary nidina kely le izy a mety azo voaina kely ve zany le fiboana sabotsy iny faravaratsiny sabotsy lady mba ahafahana miaina kely satria raha ohatra ka mbola hiakatra io amin'ny juin juillet de efa mbo mahazo aina kely aloha zany ny olona satria betsaka koa ny karaha mazabotsy fa efa tsy fidy moa zany tsy maintsy hoe mihiboka atsika satria zay mafahana miady amin'ity de zay ny sosokevitra.
Manana ny fomba fijeriny amin'ny antony nampidina ny isan'ireo marary voamarina ho tratran'ny koronavirus tao anatin'ny andro maromaro ihany koa ity mpitsabo ity.
Antin'ny maromaro zany no everiko mety mahatonga zay efitra manokana zany ty ny nafantsika zao tatoato tena ohatra ny lasa mihitsy zany le volonandro rinona teto Antananarivo zay teranko zay a aza ohatra miverina ohatra ny lohataona zany tsika zao zany hoe le karazany tonga eto amintsika zany a karazanyle sidina mazaka andro mafana loatra zay zany a no afahantsika manazava hoe eto amintsika zany a tsy tena be diabetra ny any amin'ny eropeana sy ny any amerika reny maty satria ny any de zéro degré moa ny rininany zany itsika etsy zéro degré zany fa ny rininety farany ambany eo amin'ny 15 degré celsius de ny faharoa zay zany ny antony manazava amin'ny ankapobeny hoe raha hoarina amin'ny sisitany zany eto ampovoatany a ny any tsy de misy betsaka satria mafana ny any amin'ny ankapobeny zany. Ny antony fahatelo ndray koa milokatra zao afaka nakaratra satria any mbola mangatsika koa zany any tsika zao amin'ny ankapobeny tsika teto Madagasikara tsy nanao fiboana zany mihitsy na ny ampidany efa zao tena fiboana mafy be mihitsy.
Raha ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny voakandroany moa dia nahitana olona vaovao 780 mitondra ny tsimokaretana koronavirus ny fitaliana misa 900 vita omaly. Ny ampy telo ireo namony ainy ka mitontaly 237 hatramin'izao ireo lavin'ny valanaretina manerana ny Madagasikara. Nisy marary 77 kosa no sitrana soamantsara araka io tatitra io hatrany. Efa miena ny isan'ireo manaraka fitsaboana eny amin'ireo toerana samihafa mandray izany ka misa 877 izany ankehitriny ary ny 70% amin'ireo no mbola ao anatin'ny fahasarotana. Hita teto amin'ny faritra Analamanga ny 10% amin'ireo tranga vaovao 780 atao Antananarivo renivohitra ny 50 tany amin'ny distrikana Tsimondrano ny 20 teny Ambohidratrimo ny 50 ary tany amin'ny distrikana Varadrano ny 4 tsy nisy kosa ny 40 teto Analamanga omaly raha io tatitra ny voaka androany io. Fa tsy mirindra ny fanarana ny fepetra ho fisoroana ny koronavirus any Fianarantsoa any raha toa mantsika voaaja ny fanankatonana fiangonana dia ny fanohitra amin'izany ny zava-misy eny amin'ny tsena sy ny fitateram-bahoaka nisy noho izany ny antsoavy nentiny vikera jeneraly eo anivon'ny diosezy ny Fianarantsoa mampita ny vaovao Perla Ratsimbazafy.
Manentana ny fitondram-panjakana ny vikera jeneraly eto amin'ny diocese ny Fianarantsoa, Père Remy Thomas, mba handray fepetra mirindra tsara amin'ny adiombonana atao amin'ny COVID-19. Ny fiangonana akatona nefa any an-tsena sy eny amin'ny tobo fiantsonana mifanitsakitro ny olona. Manahira an-tsaina ary mamparahelo ny fanakatonana ny fiangonana izay heverina fa mamindra aretina araka ny nambarany ka miantso ny mpitondra izy handindra tsara ny fepetra raisina. Ny vikera jeneraly Père Remy Thomas.
Rehefa mamakivaky ny Fianarantsoa anao zany izy ao sy enavy mitoerana manontolo sy ena mihoatsany 200 ny olo mandeha anao amin'ny stasionnement dia olo tena mifandehadia mihitsy ireo arivariva anao mandeha manao sara mifandehadia ny hoe manga be mifandehadia ny olo egny manirana kely dia hoe ny fiangonana mikatona satria ny fiangonana toa katona zany dia verina fa mamidra nytiaretina ity kanefa ny raha ny fiangonana zany a samy mpamidra retina mihitsy ny fiangona enina dia maro ireo piretra maty no tiaretina ity sy midika fa ny piretra maty rehetra dia mifindrano tam-piangonana manirana ankely dia se hoe ny fiangonana mikatona fa ny olo miriorio mifandehakitro eranyity fianarana ity amin'ny bisy ianao a manatroa devany bisy ny taronko zao dia soandray soa ny mpanao fanjakana hahainy fa mora ny manakatona ny fiangonana fiarovana ny coronavirisa fa sahampy ny manakatona ny fiangonana fa iraha aby rehetrarehetra atahorana ifindrany aretina io raha tena verina fa tena ady atao tia tokony arindra sy alamina soa
perla raha tsy mbazava ety amin'ny radio tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Iverina eto Antananarivo indray tsika andro faharoa amin'ny fanaovana vaksiny fanefitra ny coronavirus ny androany. Androany no nanomboana ny vaksiny ho an'ny zandary ka ny santatra voalohany izany mo teny amin'ny tobo Ratsimandrava ny sekretera-panjakana medida ny zandary mariam-pirenena ny jeneraly Ravalomanana Richard. Ny 500 ireo zandary no efa vonona atao vaksiny ka vinavinaina ho vita ao anatin'ny ray volana ny vaksiny ireo zandary manerana nosy raha ny fanazavana atrany fa misy manaraka ny baikon'ny filohan'ny repoblika ireo olona manodidina azy akaiky amin'ny ady amin'ny valana retina coronavirus eto amintsika raha nambara ny filohan'ny afary malagasy mety tsy ampahomby 100 ny ady amin'ity valana retina ity zany ary mety aratsy endrika ny filoha nombola mety isy fiatraikany any ratsy ihany koa hoan'ny ho avy politikany raha tsy voarinaingana hoy andriamatoa Rafanomezantsoa Jean Lirina teo amin'ny fandraisam-peo ny Joely Rasolofo.
Misy ireo tsy manaraka ny fehikevitry ny filoham-pirenena. Ny filohan'ny repoblika no mitarika ny ady ankehitriny ary izy voafidim-bahoaka. Mbola mety andalo fifidianana ny filohan'ny repoblika amin'ny 2023. Ilaina tsara mihitsy ireo tsy mifandrangitra sy mametraka hoe ady ny atrehana. Ny tenin'ny filohan'ny repoblika dia VDB no manohatra azy amin'ireo mpiara-miasa aminy ke mila ranoranona ke azo tombontsoko somary manaitra ihany ny sain'ny mpiara-miasa amin'ny filohan'ny repoblika hoe aleo mba mipetraka tsara ihany amin'ireo manodidina azy satria ankehitriny ny teny daholo ny depute loha olona sy ny sisa fa misy tsipaka misy tsy manaraka ny baikon'ny filohan'ny repoblika ary ity ainy ty resaka corona ty ankehitriny ny tambavy tsy firesaka tsony taiza teto ambonin'ny tany no mbola isy hoe tsy firesana ny tambavy tsy firesaka ny zavatra rehetrarehetra ka ny zavatra petraka y mazava ao anatin'izay dia hoe okarany zalahy aza manaonao foana fa a plus ain'ny malagasy le izy a pouvoira mandalo ihany io malagasy rehetra tompony ty madagasikara tya ka petraka y mazava tsara zany hoe mba jereo kely io fomba fiasa io fa ivaly any amin'ny filohan'ny repoblika zavatra tsy rariny tokony mpiara-miasana.
Nanao hevitra momba ny resabe makasika ny vaksiny fanefitra ny coronavirus ihany koa moa ity mpitantana toeram-pitsaboana ny entim-paharazana ity.
Zay manokana dia miteny fa malalaka ny daholo be safidy n'izay fanafody sy ny tiny ampitsasaina eo ny resaka vaksiny a eo ny CVO a eo ny fitsaboana maimaimpona any amin'ny hôpitaly a eo fitsaboana ny entim-paharazana ka io a malalaka ny rehetrarehetra fa momba ny vaksiny manokana io a dia safidy io efa napetraka ny filoham-pirenena fa tsy antery a io anay mpitsabalagasy fitramasy zah sy ny tenako dia miteny a fa tsy azon'izan'iza ho terena ao anatin'ny safidiny fa zah dia safidy tsy hanao vaksiny ary zah dia manambara amin'ny fomba ofisialy fa tsy atao an'izany vaksiny zany ny tenako satria aiko tsara fa matanjaka lavitra noho ny zava-bita avy any ivelany a ny zava-boary nomen'andriamanitra eto eto amin'ny tanako a heritaona izahay ny sabonany corona mbola tsisy maty ireo mpiara-miasa aminay 500 mbola tsisy ny hôpitaly a anefa ny dia mikirakira tanteraka n'izany coronavirus zany ka raha zah manokana tsy manerenizan'iza dia tsy hanao vaksiny mihitsy a ary teneniko zany satria aiko ny zavatra maro a dia zava-boary malagasy.
mbola hiverenantsika eo ihany rehefa avy eo izay resaka vaksiny izay izay nambarantsika ihany koa fa dia andro faharoa amin'ny fanaovana vaksiny androany fa andro faharoa ihany koa amin'ny fiverenan'ny mpianatra kilasim-panadina na LTP Alarobia an-dakilasy ny androany talata. Atsahivana fa eny amin'ny LTP Ampasapito izy ireo no mianatra mamonjy sekoly noho ny mbola fisian'ny CTC 19 eny amin'ny LTP eny Alarobia. Ny lamina tsy toy ny zavanisy sy omaly ny andro voalohany sy namonjen'ireo mpianatra ny LTP Alarobia ny teny LTP Ampasapito amin'ny zavanisy ny seho androany raha ny fanadihadiana natao. Efa ampy sy mipetrapetraka avokoa mantsy ireo W ho amin'ny efitra ny sekoly fianarana. Mirindra ihany koa ny asa fampianarana satria samy manana ny fandaram-potoana ny mazava ny LTP Alarobia sy ny LTP Ampasapito. Tsy maintsy narindra manokana kosa nefa ny fianarana ka tapakandro ihany no mianatra ireo mpianatra mba hahafahana manara-maso azy ireo. Manampy fanazavana ny proviseur ny LTP Ampasapito Razafindrazaka Lalao.
Le izany ranony zavatra hoe le Alarobia na ka Ampasapito tsisy olana mihitsy alohany maro fotsiny a debut voalohany dia nisy olanolana kely izay teo amin'ny resaka bon tsiampy ahoana ny andaminana an'ilay mpampianatra hoe ry dia nalamana to mifanakaiky dia koa moa samyizay ato amin'ny teknika ihany dia efa mifakalala olana dia fa voalama mali ny fanindrindra kely amin'ilay resaka satria maly voatonga ilay ankizy avy any Alarobia dia efa androany efa milama efa tena mandeha tsara tsisy olana mandeha mianatra normal ny ankizy samy manany personel hafa ny Ampasapito hafa ny Alarobia dia samy manaony anazy dia ny heure atao fotsiny hoe zay miditra amin'ny fito ka hatramin'ny roa ambin'ny folo dia zareo amin'ny valo ka hatramin'ny ray dia efa samy mandamina ny emploi du temps dia ohatran'izy ihany any zany makate fa izy fotsiny lasa dia mijourné amin'ilay amianara-pahasalamana koa manko nanaovana an'iny mba hialana amin'ilay fandehandanan'ny ankizy misakafo any velany dia tsy ity izy avy eo hoe aiza izy mihinana misasa ve sa tsy misasa tonga tya dia ahoana ny falotony avy any any an-dalana eny dia tonga dia aloha avy mianatra tonga dia mody dia rapisindray izy miverina madio tsara tsy ampianarina rehefa mihitsy izy amin'izao.
Tsy hozakan'ny efitra ny sekoly eny amin'ny LTP Ampasapito kosa hoe ny fanazavana raha toa ka samy miverina an-dakilasy daholo ny mpianatra rehetra izany hoe ireo mpianatra nala fanadinana sy ireo mpianatra antenantenany.
Raha ny amin'izay indray aloha dia mbola tsy fantatra mihitsy amin'izay fa raha izay indray ngambany dia mety tsotafiditra tanatin'ny lise indray fa mety mijery lise teknika hafa indray ngambany ny asianany klasy intermediara satria rehefa ho avokoa ny intermediara anay dia feno tanteraka dia tsy afaka ntsony dia mety mijery hafa indray rehefa tonga ny fotoana.
Fipetrasakana
aloha ny voaraka treto satria nataoko hoe nampandrarasi ny mpampianatra sy ny anona koa mba matahotra an'ilay tena koa ary reo ary ny tena roa ny tena simple fa ny ankisiny hoe matanjaka e fa reo mefa misy mba olondehibe any dia tsy maintsy malasa masika ho azy mihitsy kory zareo amin'ilay izy dia manao an'ilay sakana rehetra rano fanasatanana kashbosy fitenenana ny ankizy ao ampianarana tsy tangorona ohatra izany.
Izay ny fanazavana nentin'ny proviseur ny LTP ny Ampasapito fa misedra olana ihany ireo mpianatry ny LTP Alarobia amin'ny famonjena ny toeram-pianarana eny antoerana. Misy mantsy ireo miova taxi be indroa vao tonga eny antoerana banga ihany koa ny taranja sasantsasany toy ny sy fafahana manao fanazarana mivantana amin'ny fampianarana hoy ireo mpianatra avy eny amin'ny LTP Alarobia. Na eo azy izany saika ny safidy ny iverina an-tsekoly avokoa ny ankamaroan'ny mpianatra. Teny ilaina mantsy hoy izy ireo ny fanatrehana mivantana ny fampianarana efa tazana teny antoerana ihany koa ny ankamaroan'ireo mpampianatra avy eny Alarobia. Toy izao moa ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpianatra.
Le izy aloha raha aminay manokana ienjakienjana ihany satria amin'ilay bus koa somary manahirana no mandray ananjy rehefa le maraina satria amin'izao ny ankizoko efa mianatra daholo dia misisika bus misy difficulté kia zany rehefa le findra lavitra aty moa zany any le izy indray aloha tsy de hoe misy hoe fiofana be fa esana atao hoe ohatrany tanam-pianarana ihany ny fianarana ato ny anahy moa zany aleoko mianatra ty ampianarana satria tia zany ohatrany hoe ampiany mpampianatra kokoa moa sady mahazo manontany koa satria raha ny an-trano tsisy azoko anontaniana hoe ahoana ty na ahoana ty
sarotrarotra ihany fa za lavidavitra zao mody fa ino tantaram-potoana foana fa ny zavatra kely fotsiny zany hoe manahirana raha ho anefa hoe mpianatra teknika ny tena ilainay zao ny fanaovana pratika de nefa ty tsisy atelier natokana ho anay zany fa tsy maintsy ariany ny atelier ho anay, de lasa tsy manao pratique zay fa zany hoe juste théorie fotsiny no ataonay aty.
Voaja ihany ny fipetrasakana amin'ny
resaka? Voaja le hoe manao kasibosy ny ana fa nielanelana zany, tsy maintsy hoe iny misy voaja kely satria miara-olona roa miara-mipetraka.
Ivadika eo amin'ny pejy politika indray tsika voafidy androany teny amin'ny lapamaitsina nosikely reo solotena ny antenimeran-doholo leonivin ny fitsarana avo voafidy tompo toerana ny lolona isan'ny tsebo maleo Richard Victor Serandriamanantena Soa Landimbolatina. Lany ompisolotoerana kosa ny lolona isan'ny Seramila Avizaramino sy Andrianandrasana Ajaniaina Tahiny. Samy lany tamin'ny isam-bato 800 avokoa izy ireo, zany hoe lany 100 ao anatin'ny fivoriana ara-potoanan'ny parlementa Motsy Ivina no fafatra anatanterana ny fifidianana izay mpanolotsaina avo eo anivon'ny fitsarana avo avy amin'ny antenimeran-doholo. Fa eny amin'ny antenimeram-pirenena kosa dia nahantony antenimeram-pirenena ny fahafahana manaraka mivantana amin'ny tambazotran-tserasera ny fivoriana ataon'ireo solombavam-bahoaka tsy andeha mivantana amin'ny tambazotran-tserasera intsony manomboka izao ny fivoriana, na dia fivoriana azony be sy ny maro atrehana azy. Misokatra ho an'ny mpanao gazety te anangona ny vaovao kosa ny efitrano fivoriana ny solombavam-bahoaka ny Tsimbazaza amin'ny alalan'ny fahitalavitra lehibe efa mipetraka eny an-toerana. Iverina fa ilay resaka nataon'ny solombavam-bahoaka iray naneho ny tsy fahafaliany tamin'ny fifaninanana andraisana polisy farany teo no nitarika izao fanapaha-kevitra izao, nandeha mivantana tamin'ny tambazotran-tserasera mantsy izany fanekeviny izany ary niteraka resabe saingy efa nofafany ny antenimeram-pirenena ihany koa ny horonan-tsary mirakitra izany. Sahivina hatrany fa tsy ireo solombavam-bahoaka mpanohitra ihany no tsy mankasitraka ny fivoriana ampitain-davitra amin'izao fotoana izao fa eo ihany koa ireo solombavam-bahoaka mpanohana ny fitondrana volomboasary. Manoloana indrindra moa izay resaka fivoriana ampitain-davitra izay dia lalana iray ahafahana mamaritra sy mandrindra ny fandanim-bola eny anivon'ny antenimeram-pirenena ny fanatanterahana izany, hoy ny teo anivon'ny KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena androany. Nitondra ny heviny momba ny vaksiny fanefitry ny coronavirus ihany koa ity fikambanana ity, araka ny vaovao nangonin'ny Prudhomme Marakotson.
Isany mampihena ny fandanim-bola mpanjakana ny fanaovana ny vision conférence amin'izao fotoana izao ka mila mafisina hoy ny filoha nasionaly ny KMF Knoe fanabeazan'ny olom-pirenena androny aina Andriamalazaray toy izao ny fanazavany.
Raha ny fijerinay azy dia tsara rararotiny io vision conférence io ho atao fomba fanao ho fehezina tsara ahafahana manao révision à la baisse ny indemnisation an'ireo solombavam-bahoaka mba ahafahana mampitombo ny vola olaniana any amin'ny vaksiny, satria raha ohatra ka mba mitombo ny fandanim-bola any amin'ny vaksiny dia mety mba afaka mahazo vaksiny ny mpanabe ny mpampianatra ahafahantsika miaro ny taranakitsika.
Manoloana ny ady amin'ny COVID-19 eto amintsika amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny fahatongavan'ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 dia nanambara ny KMF Knoe fanabeazan'olom-pireneny fa tsy tokony hiadivan'ny solombavam-bahoaka ny ho atao vaksiny fa ny drafitra mpandamina ny fanaovana vaksiny andehany voalohany no tokony himasoana izy ireo.
Tsy ilay vaksiny andehany voalohany loatra zany no tokony hiadivan'ny solombavam-bahoaka raha ny fahitanay azy, fa ilay drafitra fandaminana ny fanaovam-baksiny eto Madagasikara. Ty zany zao ny première vague, ovina ny deuxième vague na vaccination, sokajy taona manao anavy ny tokony ho atao vaksiny. Zany zao ny fanontania tokony hipetraka aloha, ary tokony ho alalinina raha izahainy mba solombavam-bahoaka na mpanao lalàna, izany ny zavatra tokony resahana, fa tsy hoe andeha hiady fisotron-dronono na andeha hiady 4x4 na andeha hiady fanaovam-baksiny hoe lohalarana amin'ny atao vaksiny.
Dia izay ny vaovao azona ampitaina avy ety Tomasina Prudhomme Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalamaroany RDB.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Niona tamin'ny Papa François tao Vatican omaly ny arsevekan'ny Tolède avy any Espagne Monseigneur Francisco Cero Chavez sy ny delegasiona niaraka taminy nitoloran'io arseveka io hoan'ny papa ny dika mitovy amin'ny sarin'ny Masimaria niseho tany Guadeloupe izay nankalazaina ao Tolède. Teo amin'ny mpamaranana ny fionana dia nanasa ny Papa François mangy ny any Tolède tanàna efa notsidihany any Espagne fony izy mbola mpianatra ny Monseigneur Chavez. Naharenesana atifitra sy fipoahana tao amin'ny sekoly iray ao afovoan'ny Rosia androany misy 13 amin'izao ireo fantatra fa namony ainy tamin'ny otrangio ka isan'izany ny iray amin'ireo voalaza ho tomponantoka tamin'izao herisetra izao sy ny mpianatra sivy. Natratra 20 kosa ireo naratra ary nisy tovilahy iray voalaza ho isan'ireo tomponantoka tamin'izao herisetra izao no voasambotry ny polisy. Manoloana izao tranga izao moa dia nanome baiko amin'ny tokony hijerena indray ny lalàna momba ny fahafahana mitondra fitaovam-piadiana ny filoha rosiana Vladimir Poutine. Any Bulgarie, nous tendons les flux romains de Def, au Premier ministre von Jamaica, nous secrétaire Panzakanam San and Fiorovana Stéphane Mionef, ou la Akakini flux, et nous tendons le Premier ministre von Jamaica, à Kaisani la rampa mienne amni recto racin, ni fan manana ni fifteen na sumba mauka, isé autukuni autantirana ni rekembe full soleil wavzo, en kota zeni, eza kaifezana ni palana retina coronavirus. Namoka ni tatra momba nisany ponina fanaona isaky ny folotaona androany ny fitondrana sinoa nivoatra tamin'izany fa efa tafakatra hatrany amin'ny iray faingo raikambe folo efatsy miliara nisany ponina any Chine tamin'ny taon-dasa nitombo dimy faingo valo amby telopolo isan-jato ny ponina tao anatin'ny folotaona izany hoe nisy fiakarany roa amby fitopolo tapitrisa raha nivoarakitra anatiny tatitra io hatrany ny volana avrila teo saivona no tokony efa namoahany tatitra io asainga nisy ny fahatarany izany tondrosa moa ifanisa mbahoaka fanao isaky ny folotaona tany Chine io noho ny fanampinana tao andreo mpilatsaka sitrapony isa fito tapitrisa. Ny vaovao tamin'izao alina izao rampiso maraina amin'ny fitondrana ny fotoana anao amin'ny sampana fampalalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco mandrapitafa tompoko.